Din əxlaqını yaşamağa başlayan insan özündə nələri dəyişdirməlidir? Din əxlaqını yaşamağa başlayan insanın Allahın əmrlərini tətbiq etmək, ibadətlərini yerinə yetirmək xaricində özündə edəcəyi ən əhəmiyyətli dəyişiklik daima vicdanına uyaraq gözəl əxlaqlı yaşaması olacaq. Hər insanın dini tanımadan əvvəl alışdığı bir xarakteri və bir həyat şəkli ola bilər. Ancaq din əxlaqını yaşamağa başladığında yaxşı olan xasiyyətlərini Allahın razılığı üçün davam etdirməli, Qurana uyğun gəlməyən tərəflərini isə dərhal tərk edərək Quran əxlaqını qəbul etməlidir. Möminlərin arasında ayrı dünya görüşləri və ya həyat şəkilləri, fərqli baxış bucaqları olmaz. Tək meyar Quran və sünnədir və nümunə alınacaq kəslər də başda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm olmaq üzrə Allahın Quranda nümunə olaraq göstərdiyi elçilər və salih möminlərdir. İslamı yaşamağa başladıqdan sonra keçmiş həyatımda etdiyim günahlardan ötürü Allah qatında məsul olarammı? Bir insan xəbərdarlıq edilmədən əvvəl din mövzusunda məlumatsız sayılır. Nəyin doğru, nəyin səhv olduğunu həqiqi mənada bilə bilməz. Bu səbəblə bir daha eyni günahlara və xətalara dönməmək üzrə tövbə edib, Allahdan bağışlanma diləsə, hər hansı bir məsuliyyəti qalmayacaq. Allah qatında əhəmiyyətli olan səhv etməkdə və günah işləməkdə təkid etməməkdir. Allah inananlara bunu Quranda belə müjdələmişdir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. İman gətirərək yaxşı əməl işlədənlərin əlbəttə ki təqsirlərindən keçərik və onları etdikləri əməllərdən daha üstün olanı ilə mükafatlandırarıq. Ənkəbut surəsi 7-ci ayə. İslam əxlaqını başqalarına da izah etmək lazımdırmı? Allah bütün insanları İslam dinini yaşamaqla məsul etmişdi. Dininin varlığından xəbərdar olan hər insan axirətdə Qurana uyub əməl etmədiyinə görə hesab verəcək. Buna görə Allahın əmr etdiyi din əxlaqını yaşayan insanların Quranın gərəyi olan gözəl əxlaqı digər insanlara da izah etməsi, onları doğru olana çağırması, insanlara yaxşılığı tövsiyə etməsi və onları pisliklərdən uzaqlaşdırması lazımdır. Allah Quranda insanlara belə əmr etmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Qoy sizin içinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir cəmaat çıxsın. Məhz onlar nicata qovuşanlardır. Ali İmran surəsi 104-cü ayə. Allahın bəyəndiyi səbir necə olar? Quranda insanın Allah üçün səbr etməsi bildirilmişdi. Bir ayədə Rəbbimiz, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbin üçün səbr et deyə bildirmişdi. İnsanın Allahın razılığını qazanmaq üçün göstərdiyi gözəl əxlaqda, etdiyi xeyirli işlərdə ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərdən biri səbirdir. Ancaq səbir ilə dözüm anlayışını bir-birinə ayırmaq lazımdır. Dözüm xoşa gəlməyən, acı verən çətinliyə dözməkdir. Halbuki Quranda nəzərdə tutulan səbir mömin üçün çətinlik qaynağı deyil. Mömin Allahın razılığını qazanmaq üçün səbr edər. Bu səbəbdən səbirdən ötürü bir çətinliyə qapılmaz. Əksinə mənəvi bir həzz duyar. Həmçinin səbir Quranda izah edilən bütün mömin xüsusiyyətlərini də əhatə edən bir xüsusiyyətdir. Çünki bir insan təvazökar, cömert, fədakar, itaatkar ola bilər. Lakin bu xüsusiyyətləri davam etdirmə mövzusunda səbir göstərsə, bunların həqiqi bir dəyəri olar. Yəni, səbir digər bütün mömin xüsusiyyətlərini qiymətli və etibarlı edən bir xüsusiyyətdir. Təvəkkül nə deməkdir? Təvəkkül yer üzündəki bütün hadisələrin Allahın idarəsində reallaşdığını, o diləmədən heç kəsin ona fayda və ya zərəri olmayacağını bilən insanın Allaha güvənməsidir. Möminlər Allahın hər şeyə qadir olduğunu, onun tək bir ol deməsi ilə hər şeyin reallaşmasının mümkün olduğunu bilərlər. Və qarşılaşdığı çətinliklərdə əsla ümitsizliyə düşməzlər. Nə şərtlər altında olursa olsun, Allahın özlərinə mütləq kömək edəcəyini, dünyada və axirətdə asanlıq diləyəcəyini bilirlər. Bundan qaynaqlanan daxili huzur və sevinc içərisində həyatlarını davam etdirərlər. Möminin üzərinə düşən hadisələr qarşısında yalnız Allahın istədiyi reaksiyaları vermək, nəticəsini isə Allahdan gözləməkdir. Ayələrdə yalnız inananların qavraya bildiyi bu böyük sirr belə ifadə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahdan qorxana Allah çıxış yolu göstərər və ona təsəvvürünə gətirmədiyi bir yerdən ruzu bəxş edər. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Allah öz əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şey üçün bir ölçü qoymuşdur. Talaq surəsi 2-3-cü ayə. Təqva nədir? Təqva sahibləri kimlərdir? Təqva, Allahın əmrlərinə və tövsiyələrinə əməl etməkdir. Düşüncə və davranışlardan çəkinmək və qorunmaqdır. Quranda Allahın hökmlərinə qəti olaraq iman edən və bu mövzuda güzəştə getmədən qərarlı olan möminlər təqva sahibi olaraq xarakterizə edilirlər. Allah bir ayəsində qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Azüqə, şübhəsiz azüqənin ən xeyirlisi təqvadır. Ey ağıl sahibləri, məndən qorxun. Bəqərə surəsi 197-ci ayəsindəki şəkildə deyərək təqvanın əhəmiyyətini bildirir. Allah qatında üstünlük nəyə görədir? Allah qatındakı üstünlük bir insanın irqinə, malına, mövqeyinə, gözəlliyinə ya da sahib olduğu hər hansı bir şeyə görə deyil. Yalnız Allaha olan yaxınlığına, yəni təqvasına görədir. Bir ayədə belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey insanlar, biz sizi kişi və qadından yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Şübhəsiz ki, Allah yanında ən hörmətli olanınız, ondan ən çox qorxanınızdır. Həqiqətən Allah biləndir, xəbərdardır. Hucurat surəsi 13-cü ayə. Dərin düşünmək necə olur? Allaha iman edənlərin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri Allahın yaratdığı dəlilləri görə bilməkdir. Mömin ətrafındakı hər çətinlikdə Allahın qüdrətini və sənətini görər, onu zikr edər və ona yaxınlaşmağa yol tapar. Möminlərin bu xüsusiyyəti Quranda belə izah edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər. Ey Rəbbimiz, sən bunları əbəs yerə xəlq etməmisən, sən pak və müqəddəssən, bizi odun əzabından qoru. Ali İmran surəsi 191-ci ayə. Allah Quranın bir çox yerində düşünmürsünüzmü, düşünənlər üçün dəlillər vardır ifadələri ilə möminlərə dərin düşünməyin əhəmiyyətini vurğuluyor. Düşünüləcək mövzular isə sonsuzdur. Mömin kainatdakı fövqəladə nizam, yer üzündəki canlılar, bunların sahib olduğu qüsursuz sistemlər, insanın başına gələn hər hansı bir hadisə, Allahın dayanmadan yaratdığı nimətlər, inkarçılara verilən bəlalar, cənnət, cəhənnəm, sonsuzluq kimi bir çox mövzu üzərində düşünər və Allahın varlığını, ucalığını, sonsuz ağlını daha yaxşı təqdir edər. Din ilə elm bir-biri ilə uyğundur. Din qətiyyən elmlə ziddiyyət təşkil etməz. Elm Allahın sənətini görmə elmidir. Dini və elmi yaradan Allahdır. Bu səbəbdən ikisinin arasında bir uyğunsuzluq və ya ziddiyyət olması mümkün deyil. Allahın 1400 il əvvəl yeryüzünə nazil etdiyi Quranda bəzi elmi şərhlər mövcuddur və bunlar ancaq 20-ci əsrin texnologiyası ilə kəşf edilən bəzi elmi həqiqətlərdir. Dinin elmlə ziddiyyət təşkil etdiyi iddiası Allahı inkar edənlərin insanlara öz ağıllarına görə din mövzusunda şübhə vermək üçün ortaya atdıqları bir yalandır. Allaha və dinə inanan elm adamları kimlərdir? Elmi tədqiqatlar aparan insanların çoxu kainatdakı bütün varlıqlarda olan son dərəcə kompleks quruluşları, qüsursuz nizamı, hər varlıq arasındakı uyğunlaşmanı şəxsən öz gözləri ilə və bütün təfərrüatı ilə görürlər. Bu insanların Allahın varlığını və böyüklüyünü anlamaları mütləqdir. Quranda qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahdan öz bəndələri içərisində ancaq alimlər içləri titrəyərək qorxar. Fatir surəsi 28-ci ayəsi ilə də bu həqiqətə diqqət çəkilir. Allahın ehtişamlı yaratmasının açıq-aşkar dəlillərini gördüklərinə baxmayaraq, vicdanlarının səsini dinləməyən və inkarda israrlı olan bəzi elm adamları isə böyük bir yanılma içindədirlər. Bu kəslərin bəhs edilən bu mövqelərinin qaynağı ideologiyalardır. Keçmişdə və indiki vaxtda olan bir çox məşhur elm adamı Allaha və dinə olan inancları və bağlılıqları ilə tanınır. Bu elm adamlarından bəziləri bunlardır. Einstein, Newton, Pascal, Galilei, Max Planck, Faraday, Kelvin, Maxwell, Kepler, William Thomson, Robert Boyle, Lona William Petty, Michael Faraday, Gregory Mendel, Louis Pasteur, John Dalton, Blaise Pascal, John Ray. Yenə dövrümüzdə bir çox elm adamı Allahın varlığını təsdiq edir. Hətta elmi Allahı tanımağın bir yolu olaraq görürlər. İnsan genomu layihəsinin rəhbərlərindən Francis Collins və uzun illər ateist olmasına baxmayaraq sonradan iman etdiyini açıqlayan filosof Antoni Flo bunlardan bəziləridir. Allaha necə şükr edilməlidir? Allahın verdiyi bütün nemətlərə şükr etmək əhəmiyyətli bir ibadətdir. Ancaq şifahi olaraq şükr etməklə Allahın verdiyi nemətləri Allahın məmnun olacağı şəkildə israf etmədən xeyir və gözəllik üçün istifadə etməkdə feili bir şükür olacaq. Həmçinin insanın Allahdan gələcək hər şeyə möhtac olduğunu bilməsi, sahib olduğu heç bir şeyin özünə aid olmadığını, Allahın özünə verdiyini unutmaması və bunlar üçün həmişə şükür etməsi lazımdır. Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahın sizə verdiyi halal və pak ruzilərdən yeyin və əgər Allaha ibadət edirsinizsə, onun nimətinə şükür edin. Nəhl surəsi 114-cü ayə. Şeytan necə varlıqdır? Şeytan Allahın yaratdığı cinlərdən biridir. Allah ilk insan olan Həzrəti Adəmi yaratdıqdan sonra bütün mələklərə Adəmə səcdə etmələrini əmr etmişdi. İçlərindən yalnız şeytan Allahın əmrinə təkəbbür göstərdiyi üçün itaat etməmiş və belə demişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İblis dedi, ey Rəbbim, sən məni yoldan çıxartdığına görə, mən də yeryüzündə onlara pis işləri gözəl göstərib, onların hamısını azdıracağam. Hicr surəsi 39-cu ayə. Allahın hüzurundan qovulan şeytan, bütün insanları Allahın yolundan azdırmaq və onların hamısını yoldan çıxartmaq üçün Allahdan qiyamətə qədər müddət istəmişdi. Şeytan özünə verilən bu müddət içərisində insanları Allah yolundan azdırmağa çalışacaq və bunun üçün hər yolu sınayacaq. Bu səbəblə şeytan hər insanın axirəti üçün ən əhəmiyyətli təhlükədir və hər insanın ən böyük düşmənidir. Şeytan insanlara necə yanaşar, onları hansı yollarla azdırmağa çalışar? Allah Quranda qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Vəsvəsə verənin Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən geri çəkilən şeytanın şərindən o şeytan ki insanların ürəklərinə vəsvəsə salır. Ayəsi ilə şeytanın qəlblərə gizlicə vəsvəsə verdiyindən söz edir. Bu şeytanın ən hiyləgər üsuludur. Bir çox insan zehnindəki düşüncələrin şeytandan olduğunu anlaya bilməz. Bunların hamısını öz düşüncələri zənn edər. Məsələn, dini yeni öyrənən bir adam şeytanın əhəmiyyətli bir hədəfidir. Bu adama dini çətinmiş kimi göstərə bilər və ya öz etdiklərinin onsuz da kifayət qədər olduğunu, daha çoxunu etməsinə gərək olmadığını söyləyə bilər. Bu adam isə bunların daha çoxunu etməsinə gərək olmadığını söyləyə bilər. Bu adam isə bunların doğru olduğu yanılgısına qapıla bilər və ya şeytan insanlara qorxu, narahatlıq, gərginlik, huzursuzluq kimi mənfi hisslər verər. Onların gücünü azaltmağa hədəfləyər. Yaxşılıq və xeyirli iş etmələrini, sağlam düşünmələrinə mani törətməyə çalışar. Bütün bunların şeytandan olduğunu bilərək, Allaha sığınmaq və şeytanın təlqinlərinə heç bir zaman qulaq verməmək lazımdır. Həmçinin unudulmamalıdır ki, dünyadakı bütün pisliklərin, müharibələrin, qırğınların, əxlaqsızlıqların kökündə şeytanın insanlar üzərindəki təsiri vardır. Şeytanın özünə aid müstəqil bir gücü vardırmı? Şeytan mövzusunda qəti olaraq bilinməli olan ən əhəmiyyətli nöqtə budur. Şeytanın özünə aid bir gücü yoxdur. Bütün digər varlıqlar kimi onu da Allah yaratmışdır və Allahın idarəsindədir. Allahın diləməsi xaricində heç bir şey edə bilməz. Şeytan insanları azdırma vəzifəsini Allahın izni ilə davam etdirir. Bu şəkildə Allah insanları imtihan etmək üçün yaratdığı dünya həyatında kimlərin şeytana uyacağını, kimlərin isə uymayacağını sınayır. Allah bu həqiqəti belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Halbuki o, bu insanlar üzərində ixtiyar sahibi deyildi. Biz ancaq ahirətə inananla ona şək gətirən kimsələri ayırd etmək üçün şeytana belə bir fürsət verdik. Sənin Rəbbin hər şeyi mühafizə edəndir. Səba surəsi 21-ci ayə. Şeytanın kimlər üzərində təsiri olmaz? Şeytanın səmimi möminlər üzərində heç bir təsiri olmaz. Allah bu həqiqəti Nəhl surəsinin 99 və 100-cü ayəsində belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, şeytanın iman gətirib yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edənlər üzərində heç bir hökmranlığı yoxdur. Onun hakimiyyəti yalnız onu özünə dost tutanlar və Allaha şərik qoşanlar üzərindədir. Nəhl surəsi 99, 100-cü ayə. Adamlıq dini nədir? Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar cahiliyyə dövrünün hökmünü mü istəyirlər? Qəti inanan bir cəmaat üçün Allahdan daha yaxşı hökm verən kim ola bilər? Maidə surəsi 50-ci ayə. Dünya üzərində ideologiyası, fəlsəfəsi, dünya görüşü nə olursa olsun, haqq dindən uzaqlaşmış bütün insanların tabi olduqları ortaq bir batil din vardır. Haqq dininin yaşanmadığı cəmiyyətlərin hamısında yaşanan bu batil dindir. Bəhs edilən cəmiyyətlərdəki insanlar dünyaya gəldikləri andan etibarən ətraflarından aldıqları uzun təlqinlərin nəticəsində Bu batil dinin təqdim etdiyi dəyər mühakimələrini, qaydaları, düşüncə şəkillərini mənimsəyirlər. Məhz bu dinin adı adamlıq dinidir. Adamlıq dinini yaşayan insanların ən əsas xüsusiyyəti Allahın razılığını deyil, içində yaşadıqları cəmiyyətin razılığını hədəf alaraq və həyatlarını bu hədəf istiqamətində yönləndirmələridir. Adamlıq dinini yaşayan cəmiyyətlərin insanlardan ən əhəmiyyətli istəkləri adam olmaqdır. Adam olmaq ifadəsi ilə nəzərdə tutulan isə cəmiyyət tərəfindən ümumi qəbul edilmiş bir mədəniyyətə, rəftara və anlayışa sahib olmaq, məqbul olaraq tanıdılan müəyyən qəlibləri üzərində danışmaqdır. Çoxluğun tətbiq etdiyi sistem mütləq doğrudurmu? Allahın dinindən uzaq yaşayan cəmiyyətlərdəki ümumi qənaət çoxluğun hər zaman haqlı olacağı istiqamətindədir. Halbuki bu, insanların gəldiyi tamamilə yanlış bir nəticədir. Allah bizə Quranda, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsanların əksəriyyəti iman gətirən deyildir. Yusuf surəsi 103-cü ayəsindəki şəklində xəbər vermişdi və yenə ayələrində bu iman etməyən çoxluğa uyanların da zərər içində olacağını bildirmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər sən yer üzündə olanların əksəriyyətinə itaat etsən, onlar səni Allah yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan uydururlar. Ənam surəsi 116-cı ayə. Bütün bunlardan anlayırıq ki, hər dövrdə inananlar azlıq, Allahın dinindən uzaq olanlar isə çoxluğu təşkil edəcək və bu vəziyyət Allaha iman edən və cəmiyyətin təqdim etdiyi adamlıq dinindən uzaq yaşayan insanların qiyamətini qat-qat artıracaq. Adamlıq dinini tərk etmək üçün nə etmək lazımdır? Allahı inkar təməli üzərinə qurulmuş bu sistemdən xilas olmağın yolu əvvəlcə yalnız Allahın razılığını axtarmaq, onun Quranda təqdim etdiyi əxlaqı və həyat tərzini əksiksiz olaraq həyata keçirməyə çalışmaqdır. Bütün həyatını Quran ayələri istiqamətində təşkil edən insan, təbii olaraq cahil cəmiyyətin təqdim etdiyi pis əxlaqdan və çirkin rəftarlardan da uzaqlaşar. Ağılla zəka arasındakı fərq nədir? Ağıl yalnız möminlərin sahib olduğu əhəmiyyətli bir xüsusiyyətdir. Ancaq cəmiyyətdə bilinən ağıl anlayışı ilə Quran əxlaqını yaşamağın gətirdiyi ağıl bir-birindən çox fərqlidir. Quranda bəhsi keçən ağıl zəkadan tamamilə fərqli bir anlayışdır. Zəka bir insanın bioloji olaraq sahib olduğu beyninin gücüdür. Zəka nə artar, nə azalar. Ağıl isə Allahdan qorxub çəkinən təqva sahibi möminlərə Allah qatında böyük bir nemət olaraq verilər və insanın təqvası ölçüsündə sahib olduğu ağıl səviyyəsi də artar. Ağıl sahibi insanın ən diqqətə çarpan xüsusiyyətləri Allahdan qorxub çəkinməsi, daima vicdanına uyması, hər hadisəni gördüyü hər şeyi Qurana görə qiymətləndirməsi və hər an Allahın razılığını axtarmasıdır. Bir insan dünyanın ən ağıllı, ən savadlı, ən mədəni insanı belə olsa, əgər bu xüsusiyyətlərə sahib deyilsə, ağlı olmayacaq və bir çox həqiqəti görə bilməyəcək, anlayış qabiliyyətindən məhrum qalacaq. Allah ağılsızlığın necə bir bəla olduğunu belə bildirmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, Allah yanında canlıların ən pisi haqqı anlamayan karlar və lallardır. Ərəf surəsi 22-ci ayə. Ağıl sahibi insan eyni zamanda uzaq görəndir. Hər zaman yerində və məqsədə uyğun qərarlar verər. Daima hadisələrin əsasını qavraya bilər. Görünməyən tərəfini görə bilər. İnsanın ağlını örtən amillər nələrdir? İnsanın qəlbini və ağlını qapalı tutan şeylər insanın ehtirasları və egoist hissləridir. Məsələn, gələcək qorxusu, qısqanclıq, pula və maddi dəyərlərə qarşı duyulan ehtiraslı istəklər, romantiklik kimi şeylər insanları məşğul edər, ağlını örtər. Əsl düşünməli olan mövzuları Allahın böyüklüyünü, yaradılışındakı mükəmməlliyi düşünə bilməyən hala gətirər. Allah qurtuluşun ancaq nəfsin ehtiraslarından xilas olmaqla mümkün olacağını xəbər vermişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Nəfsini tamahından qorunan kimsə nicat tapanlardır. Həşr surəsi 9-cu ayə. Quranda Allahın təkəbbürlənənləri sevmədiyi ifadə edilir. Qurana görə təkəbbürlənmək nə mənaya gəlir? Qurana görə lovğalanan insanın ən diqqətə çarpan xüsusiyyəti, sahib olduğu hər şeyi ona Allahın verdiyini unutması və bunlarla öyünüb özünü cahil şəkildə üstün görməsidir. Bu mövzudakı əhəmiyyətli bir yanılma, öyünərək Allaha qarşı təkəbbürlənən insanların həmişə düşüncəsiz xarakterli kəslər olduğunun düşünülməsidir. Halbuki, Bir insanın gözəlliyini özündən bilməsi və bunun təsirində olması, qazandığı müvəffəqiyyətlərlə övünməsi, özünü həmişə yetərli görməsi və heç bir zaman görəsən daha vicdanlı ola bilərəmmi deyə düşünməməsi, qürur və təkəbbür içində olması təkəbbürlənməyin nümunələrindəndir. Bu səbəblə hər insan bundan şiddətlə çəkinərək Allaha qarşı aciz və möhtac olduğunu, sahib olduğu hər şeyi diləsə Allahın əlindən alıb yox edə biləcəyini düşünməlidir. Allah belə insanların sonunu bizə xəbər vermişdir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Ona Allahdan qorx deyildikdə, lovğalıq onu daha da günaha sürükləyər. Ona cəhənnəm kifayət edər. Ora nə pis yataqdır. Bəqərə surəsi 206-cı ayə. Quran əxlaqına görə təvazükər insan necə olmalıdır? Təkəbbürlənmənin əksinə təvazükər insan sahib olduğu hər şeyi ona Allahın bir nimət və sınaq olaraq verdiyini bilir. Aciz və möhtac bir insan olduğunun, Allahın diləməsi xaricində heç bir şeyə güc çatdıra bilməyəcəyinin fərqindədir. Bu səbəblə hər zaman Allaha dönüb yönələn, hər nimətə şükr edən bir insandır. Allah möminlərin təvazükar rəftarını tərifləmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman olan Allahın qulları yer üzərində alçaq könüllü olaraq gəzərlər. Furqan surəsi 63-cü ayə. Niyyətimdən məsul olaramma. Hər insan niyyətindən məsuldur. Allah bunu qəlbinizin qərəzinə görə cəzalandıracaqdır. Ayəsi ilə xəbər vermişdir. Görülən hər işdə niyyət Allahın razılığını qazanmaq olmalıdır. Edilən bir iş xeyir kimi görünə bilər. Ancaq əgər edilən işdə insanların təqdiri və ya dünyəvi bir qarşılığı gözlənilirsə, bu iş Allah qatında məqbul edilməyəcəkdir. Dünya həyatı aldadıcı bəzəkdir deyərkən, tam olaraq nə nəzərdə tutulur? İnsanların içinə düşdükləri və düşünmədikləri ən əhəmiyyətli yanılmalardan biri, dünya həyatının tək və həqiqi həyatları zənn etmələrdir. Halbuki dünya Allahın insanları sınamaq üçün yaratdığı keçici bir məkandır. Həqiqi olan ölümdən sonraki həyatdır. Bu səbəbdən tez keçən və çox qısa olan dünya həyatında insanları cəzb edən, onları özünə qapdırıb başlarını qatan hər şey aldadıcı bir bəzəkdir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Qadınların, uşaqların, yığın-yığın qızıl-gümüşün, yaxşı cins atların, mal-qaranın və əkin yerlərinin verdiyi zövqləri olan istək insanların gözünə gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl qayıdış yeri isə Allah yanındadır. Ali İmran surəsi 14-cü ayəsində göründüyü kimi, Allah insanları bu aldadıcı bəzəyə qarşı xəbərdar edir və əsl gözəl yerin Allah qatında olduğunu xatırladır. İnsanların sahib olduqları acizliklərin hikmətləri nələrdir? İnsanlara verilmiş bir çox fiziki zəiflik vardır. Əvvəlcə insan həm bədənini, həm də ətrafını təmiz saxlamaq, diqqətlə qulluq etmək məcburiyyətindədir. Bu qulluq üçün ayırdığı vaxt həyatının olduqca böyük bir hissəsini əhatə edir. Ancaq insan nə qədər təmizlik və qulluq edirsə etsin, bu müvəqqətidir. Dişini fırçalayan insan bəlkə bir saat sonra heç fırçalamamış kimi olur. Duş qəbul edən bir insan yayda 1-2 saat sonra heç duş qəbul etməmiş kimi hala gələ bilər. Burada əhəmiyyətli olan fiziki acizliklərin bir məqsədə istiqamətli olduğunu qavraya bilməkdir. Bunlar zəruri acizliklər deyil, xüsusi olaraq yaradılmışlar. Eyni şəkildə yaşlılıq və onunla birlikdə gələn dəyişikliklər də insanın dünya həyatının keçici olduğunu düşünməsi, əksikliklərlə dolu olan dünyaya bağlanmaması və əsl yurd olan axirətə yönəlməsi üçün Allahın xüsusi olaraq verdiyi acizliklərdir. Və Allah Quranda insanlar üçün xeyirli olanın axirət olduğunu xəbər vermişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Dünya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyildir. Müttəqilər üçün isə axirət yurdu daha xeyirlidir. Məgər anlamırsınız? Ənam surəsi 32-ci ayə. Quranda keçmiş qövmlərdən bəhs edilməsinin hikməti nədir? Allah Quranda tarix boyunca yaşamış bütün xalqlara doğru yolu göstərdiyini və onları elçiləri vasitəsilə dünyanın keçiciliyini, əsl yurdun axirət olduğunu xatırlatdığını bildirmişdi. Ancaq yenə Quranda bildirildiyi kimi, insanların çoxu küfr etməkdə israr etmişlər və elçilərin dəvətini qəbul etməmişlər. Bunun üzərinə Allah onları heç gözləmədikləri şəkildə əzabla yaxalamış və bir qismini yer üzündən tamamilə silmişdi. Quranda keçmişdə yaşanmış qövmlərdən bəhs edilməsinin ən əhəmiyyətli səbəblərindən biri, bugünkü insanların eyni vəziyyətə düşməkdən çəkinmələrini təmin etməkdir. keçmiş cəmiyyətlərin başına gələn fəlakətlərə və onlara aid arxeoloji qalıqlara yalnız hər hansı bir tarixi məlumat gözü ilə baxmaq və bunlardan ibrət almamaq isə son dərəcə səhv olar. Allah bu cəmiyyətlərin başlarına gələnlərdən öyüd almağı əmr etmişdi. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Biz onlardan əvvəl özlərindən daha qüvvətli neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. Onlar diyar və diyar gəzib dolaşırdılar. Məyər əzabdan qaçıb qurtara bildilərmi? Həqiqətən bunda həssas qəlbi olan, hazır durub diqqətlə qulaq asan kimsə üçün ibrət vardır. Qaf surəsi 36-37-ci ayə. Cinlərin yaradılış məqsədləri nədir? Allah Quranda bir çox ayədə cinlərin varlığından bəhs edir. Cinlər də ibadət etmələri üçün yaradılmış canlılardır. İnsanlardan fərqli bir aləmdə yaşayırlar. Ayələrdə bildirildiyi kimi, insanlar onları görməz, ancaq onlar insanları görə bilərlər. Xalq arasında səhv bir qənaət olaraq, cinlərin gələcək haqqında məlumat verə bildikləri zənn edilir. Halbuki Quranda belə bir qabiliyyətlərin olmadığı xəbər verilmişdi. Həmçinin, ayələrdə cinlərin də Qurandan məsul tutulduqları xəbər verilmişdi. Allah cinlərin də insanlarla eyni məqsədlə yaradıldıqlarını belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Zariyyət surəsi 56-cı ayə. Mələklər necə varlıqlardır? Mələklər Allaha qulluqda qətiyyən səhv etməyən və insanlardan ayrı bir aləmdə yaşayan varlıqlardır. Mələklər insanlar kimi imtihan olmaq üçün yaradılmamışlar. Allah onları səhv etməyən varlıqlar olaraq yaratmışdı. Allah hər birini ayrı vəzifələrlə vəzifələndirmiş və bu vəzifələrini nöqsansız olaraq yerinə yetirirlər. Cəbrail Allahın vəhini elçilərinə çatdırmaqla vəzifəli olan mələkdir. Hər insanın iki yanında onun hər etdiyini yazan yazıcı mələklər vardır. Ölüm anı gəldiyində insanın canını almaqla vəzifəli mələklər vardır. Zəbanilər isə cəhənnəm əhlinə ən şiddətli əzabı yazmalarından məsul olan mələklərdir. Allah mələklərin qulluğunu belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allaha yaxın olan mələklər Allaha qul olmaqdan əsla özlərinə ar bilməzlər. Nisa surəsi 172-ci ayə. Allah özündən başqa ibadətə layiq olan məbudun olmadığına şahidlik etdi. Mələklər və elm sahibləri də şahidlik etdilər. Allah əbədi olaraq ədalətlidir. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Qüdrətlidir, müdrikdir. Ali İmran surəsi 118-ci ayə. Zamanı necə təyin edə bilərik? Zaman bir anı başqa bir anla müqayisə üsulu olaraq təyin oluna bilər. Bu mövzuya belə bir nümunə verə bilərik. Bir cismə vuranda müəyyən bir səs çıxar. Eyni cismi 5 dəqiqə sonra vurduğumuzda yenə bir səs çıxar. İnsan birinci səslə ikinci səs arasında bir müddət olduğunu düşünər və bu müddətə zaman deyər. Halbuki ikinci səs eşitdiyi anda birinci səs yalnız zeynindəki xəyaldan ibarətdir. İnsan yaddaşında olanı, yaşadığı anla müqayisə edərək zaman qavrayışını əldə edər. Əgər bu müqayisə olmasa, zaman anlayışı da olmaz. Zamanın nisbi olması nə deməkdir? Biraz əvvəl də söylədiyimiz kimi, zaman anlayışı iki hadisəni bir-biri ilə müqayisə edərək ortaya çıxar. Halbuki bu müqayisə beynimizin içində verilən bir qərardır və buna görə də nisbidir. Bunun ən açıq nümunəsini yuxumuzda yaşayırıq. Yuxuda gördüklərimizi saatlarla davam etmiş kimi hiss etsək də, əslində hər şey bir neçə dəqiqə, hətta bir neçə saniyə davam etmişdi. Bu mövzu ilə əlaqədar bir çox nümunə Quran ayələrində də bildirilmişdi. Bəzi ayələrdə insanların zaman hisslərinin fərqli olduğuna, insanın əslində çox qısa bir müddəti çox uzunmuş kimi qəbul edə bildiyini işarə edilmişdi. Bu mövzudakı ayələrdən biri belədir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Allah kafirlərdən yeryüzündə neçə il qaldınız deyə soruşacaq. Onlar bir gün yaxud bir gündən daha az qaldıq. Sən günləri sayanlardan soruş deyəcəklər. Allah deyəcək, siz orada çox az qaldınız. Kəş bunu biləydiniz. Müminin surəsi 112-114-cü ayə. Qədər nədir? Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz həqiqətən də hər şeyi qədərincə yaratdıq. Biz bircə dəfə əmr edirik, o da bir göz qırpımında yerinə yetir. Qəmər surəsi 49-50-ci ayə. Qədər Allahın keçmiş və gələcək bütün hadisələri tək bir an olaraq bilməsidir. İnsanların əhəmiyyətli bir hissəsi. Allahın hələ yaşanmamış hadisələri əvvəldən necə bildiyini soruşarlar və qədər həqiqətini anlaya bilməzlər. Halbuki yaşanmamış hadisələr bizim üçün yaşanmamış hadisələrdir. Allah isə zamandan və məkandan münəzzəhdir. Onsuz da bunları yaradan özüdür. Allah qatında zaman deyə bir anlayış yoxdur. Bu səbəblə Allah üçün keçmiş, gələcək və indi hamısı birdir və hamısı olub bitmişdir. Allahın təyin etdiyi qədəri insanların dəyişdirməsi mümkün deyil. Bu, cəmiyyətdə yayılmış olan yanlış qədər anlayışıdır. Məsələn, ölümdən dönən bir xəstə üçün qədərini məğlub etdi kimi cahil ifadələr istifadə edilər. Halbuki kimsə qədərini dəyişdirə bilməz. Ölümdən dönən adam qədərində ölümdən dönməsi yazılı olduğu üçün ölməmişdir. Qədərimi məğlub etdim deyərək özlərini aldadanlar, bu cümləni söyləmələri və o psixologiyaya girmələri də yenə qədərlərindədir. Çünki qədər Allahın elmidir. Bütün zamanın eyni anda bilən və bütün zamana və məkana hakim olan Allah üçün hər şey qədərdə yazılmış və bitmişdir. Allah üçün zamanın tək olduğunu Quranda istifadə edilən üslubda da başa düşürük. Bizim üçün ölümümüzdən sonra yaşanacaq bəzi hadisələr, Quranda çoxdan olub bitmiş hadisələr kimi izah edilir. Allah bizim aslı olduğumuz nisbi zaman ölçüsündən münəzzəhdir. Allah bütün hadisələri zamansızlıqla diləmiş, insanlar bunları etmiş, bütün bu hadisələr yaşanmış və sona çatmışdı. Yenidən dirilmə necə olacaq? Allah sonsuz gücə sahibdir və hər varlığın yaradanıdır. Şübhəsiz hər şeyi yoxdan var edən, insanı bir damla sudan yaradan Allah, onları bənzər bir şəkildə yenidən yaratmağa da güc yetirir. Allah insanların bu sualını Quranda belə cavablandırmışdır. Qovulmuş şeytanın Rəbbimə sığınıram. Bu ayələri inkar etdiklərinə və məgər biz sürsümük və ovuntu olduğumuz halda yeni bir məxluq olaraq diriləcəyik dediklərinə görə onların cəzasıdır. Məgər onlar görmürlər ki, göyləri və yeri yaradan Allah onlar kimisini də yaratmağa qadirdir. Allah onlar üçün elə bir əcəl müəyyən etmişdi ki, ona heç bir şək şübhə yoxdur. Zalimlar isə küfürdən başqa bir şey qəbul etmədilər. İsra surəsi 98-99-cu ayə. Materialist fəlsəfə nə üçün etibarlı deyil? Materialist fəlsəfə hər şeyin maddədən ibarət olduğunu, kainatın yaradılmış olmadığını, sonsuzdan bəri var olduğunu və sonsuza qədər də varlığını davam etdirəcəyini iddia edən batil düşüncə sistemidir. Ancaq əsrimizdə elm sahəsindəki inkişafları bu fəlsəfənin iddialarının tamamilə əsassız olduğunu ortaya qoymuşdu. Əvvəlcə Quranda 1400 il əvvəl xəbər verildiyi kimi, kainatın bir başlanğıcı olduğu, yəni yoxdan var edildiyi və bir sonunun olduğu elm adamları tərəfindən aydın olmuşdu. Ardından maddə dediyimiz şeyin əslinə heç bir zaman çata bilmədiyimiz bir hisslər toplusu olduğu yenə elm tərəfindən ortaya qoyulmuşdu. Bu iki təməl iddianın yıxılması materialist fəlsəfəni tamamilə etibarsız etmişdi. Kainat necə var oldu? Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göyləri və yeri yoxdan var edəndir. Ənam surəsi 101-ci ayə. Bugün elm çevrələri kainatın Big Bang adı verilən böyük bir partlayışın ardından yoxluqdan bir anda meydana gəldiyini qəbul etmişlər. Big Bang nəzəriyyəsinin qəti şəkildə qəbul edilməsini təmin edən dəlillər bunlardır. Kainatın genişlənməsi 1929-cu ildə Edwin Hubble tərəfindən bütün göy cisimlərinin bir-birindən uzaqlaşdığı, digər bir sözlə kainatın gedərək genişlənməsi ortaya qoyuldu. Bu kainatın tək bir nöqtənin partlaması ilə var olduğunun qəti dəlilidir. Kosmik fon radiasiyası kainat kosmik bir partlayış nəticəsində ortaya çıxdığına görə, bu partlayışdan geriyə qalan bir radiasiya olmalı idi və bu radiasiyanın da kainatın hər yerinə bərabər bir şəkildə dağılmış olması lazım idi. Necə ki, 1965-ci ildə lazım olan bu radiasiya tapıldı və sonrakı illərdə peyklər vasitəsilə bəhsə keçən radiasiyanın varlığı qəti olaraq təsdiqləndi. Kainatdakı hidrogen-helium nisbəti, Big Bang-in digər bir əhəmiyyətli dəlili isə kosmosdakı hidrogen və helium qazlarının miqdarı oldu. Dövrümüzdə edilən ölçülərlə aydın oldu ki, kainatdakı hidrogen-helium qazlarının nisbəti Big Bang-dən artan hidrogen-helium nisbətinin nəzəri hesablamalarına uyğundur. Əgər kainatın bir başlanğıcı olmasaydı və kainat sonsuzdan bəri var olsaydı, İçindəki hidrogen tamamilə yanaraq heliuma çevrilmiş olardı. Kainatın yoxdan var olduğu, digər bir sözlə yaradıldığı mənasını verən Big Bang nəzəriyyəsi, materialist fəlsəfənin kainatın sonsuzdan bəri var olduğu iddiasını qəti olaraq yıxmışdı. Materialistlər insan ruhunu necə açıqlayır? Hər şeyin maddədən ibarət olduğunu zənn edən materialistlər insan ruhunu və şuurunu heç bir şəkildə açıqlaya bilməzlər. Bilindiyi kimi, yer üzündə insan bədənində daxil olmaqla hər şeyin kökü atomlardır. Yəni canlı-cansız bütün varlıqlar atomların fərqli şəkillərdə bir yerə gəlməsi ilə meydana gəlirlər. Materialistlərin ən sıxışdıqları nöqtələrdən biri budur. İnsan şüurlu, iradə sahibi, düşünə bilən, danışa bilən, ağıllı, qərar verə bilən, mühakimə edə bilən bir varlıqdır. Belə bir varlığın materialistlərin iddia etdiyi kimi özbaşına təsadüflərlə, şüursuz atomların nəzarətsiz bir yerə gələrək ortaya çıxmış olması qeyri-mümkündür. Düşünə bilməyən, ağlını istifadə etməyən, qərar ala bilməyən atomların ani bir qərarla bir yerə gəlib insan ruhunu meydana gətirmələri mümkün deyil. Bu səbəbdən materialistlərin insanın sahib olduğu ruh ilə əlaqədar hər hansı bir izahları da yoxdur. Təkamül nəzəriyyəsi nə iddia edir? Təkamül nəzəriyyəsi canlılığın təsadüfən meydana gəldiyini iddia edər. Bu səbəbdən bu elmdən kənar iddiaya görə cansız və şüursuz atomlar bir yerə gələrək əvvəl hüceyrəni meydana gətirmişlər və sonra atomlar bir şəkildə digər canlıları və insanı meydana gətirmişdir. Təkamülçilərin bu iddiası ilə əlaqədar bir təcrübə hazırlayan və təkamülçilərin yüksək səslə dilə gətirə bilmədikləri bir iddianı onlar adına Darwin düsturu adı ilə yaraşdıraq. Təkamülçilər böyük vedrənin içinə canlılığın quruluşunda olan elementlərdən bol miqdarda qoysunlar. Hətta normal şərtlərdə tapılmayan, ancaq bu qarışığın içində olmasının lazım bildikləri vəsaiti də bu vedrələrə əlavə etsinlər. Qarışıqların içərisinə istədikləri qədər amin turşusu, istədikləri qədər zülal doldursunlar. Bu qarışığı istədikləri nisbətdə istilik və rütubət versinlər. İnkişaf etmiş cihazlarla qarışdırsınlar. Vedrələrin başında da növbə ilə milyardlarla, hətta trilyonlarla il gözləsinlər. Ancaq hər nə edirlərsə etsinlər, o vedrələrdən qətiyyən bir insan çıxara bilməzlər. Aslanları, pələngləri, qarışqaları, gülləri, zambaqları, magnoliyaları, qırqovulları, ağac dələnləri, balinaları, kenguruları, atları, tutuquşları, bananları, portağalları, zeytunu, narları, üzümləri və bunlar kimi milyonlarla canlı növündən heç birini meydana gətirə bilməzlər. Nəinki burada bir neçəsini saydığımız bu canlı varlıqları, bunların tək bir hüceyrəsini belə əldə edə bilməzlər. Təkamül nəzəriyyəsinin canlıların meydana gəlməsi ilə əlaqədar iddiasının etibarlılığı vardırmı? Xeyr, təkamülçilərin canlıların təsadüfən meydana gəldiyini irəli sürən iddiaları etibarlı deyil. Təkamül deyə bir proses yaşanmamışdır. Amma yenə də bu mövzuda israrlı olanlar üçün nəzəriyyənin keçərsizliyi ilə əlaqədar dəlilləri açıqlayan. Təkamülçilərin müəyyən klassik iddiaları vardır. Bunlar təbii seleksiya və mutasiya ilə yeni canlı növlərinin meydana gəldiyini iddia edirlər. Quruluşları təbii şərtlərə uymayan canlıların yox olacağını, uyğun olanların isə nəsillərini davam etdirəcəyini iddia edən təbii seleksiya mexanizminin yeni bir növ ortaya çıxarması mümkün deyil. Bu yalnız mövcud növlər arasında azalmaya səbəb olar. Yeni bir növ əsla meydana gətirə bilməz. Mutasiyalar isə yalnız DNT-də təxribat edərlər. Mutasiyaların təsiri zərərlidir. Yeni bir növ meydana gətirmələri də qətiyyən mümkün deyil. Canlıların sudan quruya keçdiyini iddia edirlər. Suda yaşayan bir canlının quruya keçməsi mümkün deyil. Çünki bir canlı bədən ağırlığını, bədən istiliyini, bədənindəki suyun istifadə etmə sistemini, böyrək quruluşunu, tənəffüs sistemini və həyat şəklini dəyişdirərək özünü tam fərqli bir canlıya çevirə bilməz. Quşların sürünənlərdən təkamül keçirdiyini iddia edərlər. Belə bir şey də mümkün deyil. Çünki quşların qanadlarının, sürünənlərin pullarının dəyişməsi ilə meydana gəlməsi qeyri-mümkündür. Quşların qaraciyəri, quru canlıların ağciyərlərindən tamamilə fərqli bir şəkildə işləyər. Quşların uçmalarında əhəmiyyətli amil olan sümükləri quru canlılarına görə yüngüldür. Quşların və sürünənlərin əzələ-skelet sistemləri bir-birindən tamamilə fərqlidir. Məməlilərin də sürünənlərdən təkamül keçirdiyini iddia edirlər. Bu da tamamilə əsassız bir iddiadır. Çünki sürünənlərin bədənləri pullarla örtülüdür. Soyuqqanlıdırlar və yumurtlayaraq çoxalırlar. Məməlilər isə istiqanlıdırlar, bədənləri tüklərlə örtülüdür və doğaraq çoxalırlar. Təkamülü çürüdən digər dəlillər nələrdir? Bu dəlilləri çox təfərrüatlı sıralamaq mümkündür, amma müəyyən olan bir neçəsi bunlardır. Əvvəlcə, bugün elm qəti olaraq isbat edib ki, cansız maddələrdən canlı maddələr əmələ gələ bilməz. İndiyə qədər təkamülçülərin canlıların bir-birindən təkamül yolu ilə inkişaf etdiyi iddiasını dəstəkləyən tək bir ara keçid fosili belə tapılmamışdır. Normal növlərə aid fosillərin milyonlarla olmasına baxmayaraq, bugünə qədər heç bir yarı sürünən, yarı quş, yarı balıq, yarı sürünən yarı meymun, yarı insan canlıya aid bir izə rast gəlinməmişdir. Bugünə qədər əldə edilən 250 milyon fosil təkamülün heç bir zaman yaşanmadığını, canlıların ortaq bir atadan gəlmədiklərini, növlərin bir-birlərinə çevrilmədiklərini ispat etmişdir. Fosil qeydlərinin ortaya qoyduğu həqiqət, hər bir canlı növünün sahib olduğu bütün xüsusiyyətlərlə bir anda yaradıldığı və nəsil davam etdiyi müddətcə heç değişilmədiyidir. Canlılığın təməl daşı olan zülallar təsadüfən yaranmazlar. 500 amin turşulu bir zülalın təsadüfən meydana gəlmə ehtimalı 10 üstü 950-də 1-dir. Qısacası, ağlın qavrama sərhədlərinin çox üstündə olan bu ehtimalın reallaşma ehtimalı 0-dır. Təkamül nəzəriyyəsi canlılığın dünya üzərində birdən ortaya çıxmasını necə açıqlayır? Təkamül nəzəriyyəsi yer üzündə canlıların ortaya çıxışı ilə əlaqədar heç bir açıqlama vermir. Yer üzü təbəqələri və fosil qeydləri araşdırıldığında, yer üzündəki canlı həyatının birdən-birə ortaya çıxdığı görülür. Kompleks canlıların fosillərinə rast gəlinən ən dərin yer təbəqəsi 520-530 milyon il yaşında olduğu hesablanan Kembri təbəqəsidir. Kembri qayalıqlarında olan fosillər müxtəlif kompleks onurğasız növlərinə aiddir. Maraqlı olan bir-birindən çox fərqli olan bu növlərin hamısının bir anda və heç bir ataları olmadan ortaya çıxmalarıdır. Buna görə geoloji ədəbiyyatda bu möcüzəvi hadisə Kembri partlayışı olaraq adlanır. Dünyanın necə olub da belə birdən-birə, bir-birindən fərqli, onurğasız növləri ilə dolub daşdığı, heç bir ortaq ataya sahib olmayan ayrı növlərdəki canlıların heç bir təkamül mərhələsi keçirmədən necə ortaya çıxdıqları təkamülçülərin əsla cavab verə bilmədikləri suallardır. Təkamülçülərin xalqı aldatmaq məqsədi ilə etdikləri saxtakarlıqlar nələrdir? Qəzetlərdə, jurnallarda, filmlərdə görülən meymun adamların hamısı əslində təkamülçülərin xəyal məhsulu olan şəkillərdir. Təkamülçülər bəzən tək bir dişə əsaslanaraq burun, dodaqların quruluşu, saçların şəkli, qaş forması kimi fosil izi buraxmayan xüsusiyyətləri öz ağıllarına görə formalaşdırır və yarı meymun, yarı insan görünüşündə təsvirlər hazırlayır, hətta bunların ailələrini və ictimai həyatlarını mövzu edən saxta şəkillər çəkərlər. Bu metoddan istifadə edərək xalqı səhv istiqamətləndirməyə çalışarlar. Bununla yanaşı təkamülçülər tapa bilmədikləri qalıqları hazırlayarlar, yəni saxtakarlıqlar edərlər. Zaman ərzində ortaya çıxan bu saxtakarlıqlardan ən məşhur olan bir neçəsi bunlardır. Bir dağın adamı. Təkamülçülər insan kəlləsinə orangutan çənəsi əlavə etdikləri, bu saxtakarlıqlarla elm dünyasını 40 il aldatmışdılar. 500 il yaşında insan kəlləsinə yeni ölmüş bir orangutanın çənə sümüyünü əlavə etmişdilər. Dişləri insana aid olduğu təəssüratını vermək üçün sonradan əlavə etmişlər. Oynaq yerlərini də incətmişlər. Həmçinin bütün hissələr köhnə görünsün deyə kalium dikromat ilə ləkələndirilmişdir. Nebraska adamı 1922-ci ildə təkamülçülər tapdıqları bir azı dişi qalığının insan və meymunların ortaq xüsusiyyətlərini daşıdığını iddia etmişlər. Bu mövzu ilə əlaqədar çox dərin elmi tədqiqatlar aparılmış və dişə Nebraska adamı adı verilmişdir. Bu tək dişə əsaslanaraq Nebraska adamının kəlləsinin və bədəninin rekonstruksiya şəkilləri çəkilmişdir. Hətta daha da irəli gedilərək, Nebraska adamının həyat yoldaşının və uşaqlarının təbii mühitdə ailəvi şəkillər də dərc edilib. Ancaq 1927-ci ildə skeletin o biri hissələrdə tapılmış və bu dişin bir qabana aid olduğu aydın olmuşdu. İbtidai insan anlayışı təkamülçü bir fərziyyədir. İbtidai insan deyə bir şey yoxdur. Bu mövzudakı bir çox dəlillərdən bir neçəsi bu cürdür. 1995-ci ildə İspaniyada tapılan insan qalığı insanın təkamülü nağılına qəti olaraq yıxmışdır. Atapuerka bölgəsində olan 800 min illik insanın kəllə qutusu fosili təkamülçülərin yarı meymun canlıların yaşadığını iddia etdikləri dövrə aiddir və dövrümüzdəki insandan fərqi yoxdur. Yəni, 800 min il əvvəlki insanla bugünkü insan arasında heç bir fərq yoxdur. 14 mart 1998-ci ildə New Scientist jurnalında nəşr olunan İlk insanlar sandığımızdan çox daha ağıllıydı. Başlıqlı bir xəbərə görə təkamülçülərin Homo erectus olaraq adlandırdıqları insanlar bundan 700 min ilə əvvəl gəmiçilik edirdilər. Gəmi düzəltmək üçün məlumat və texnologiyaya və dəniz nəqliyyatını tələb edən bir mədəniyyətə sahib olan bu insanların ibtidai sayılması əlbəttə ki, qeyri-mümkündür. Təkamülçülərin Neandertal insan olaraq təyin etdiyi insan irqinin dövrümüzdən 10 minlərlə il əvvəl geyim keçim məlumatına sahib olduğunu göstərən 26 min illik iynə qalıqları da tapılmışdı. Bundan aydın olur ki, saxtakarlıqlarla qəsdən meymuna bənzər bir görünüş verilən neandertalların da dövrümüzdəki insanlardan heç bir fərqləri yoxdur. Canlılardakı mürəkkəb sistemlərin meydana gəlməsi təkamüllə açıqlana bilərmi? Xeyr, açıqlana bilməz. Canlılardakı göz-qulaq kimi çox hissədən ibarət olan kompleks sistemlər ancaq bütün hissələri əskiksiz olaraq bir yerdə olduğunda fəaliyyət göstərə bilirlər. Məsələn, gözün görə bilməsi üçün onu meydana gətirən 40-a yaxın orqanoidin bir yerdə olması zəruridir. Bunlardan tək biri, məsələn, gözün tor qişası və ya göz yaşı vəziləri olmazsa, göz görə bilməz. Bu səbəbdən buradan çıxan nəticə, bu cür sistemlərin bütün parçalarının tək bir anda var olmalı olduğudur. Bu da təkamülün etibarsızlığını bir daha ortaya qoyur. Yaxşı, kompleks bir quruluş bir anda var olmuşsa, bunun mənası nədir? Şübhəsiz ki, bir çox hissənin eyni anda, eyni yerdə meydana gəlməsi ancaq xüsusi bir yaradılışın nəticəsi ola bilər. Təkamül nəzəriyyəsi elmi baxımdan heç bir etibarlılığı olmadığı halda, niyə bəzi çevrələr tərəfindən bu qədər israrla müdafiə olunur? Allahın varlığını göz ardı edən, ona qarşı məsul olduğunu qəbul etmək istəməyən insanlar, bu istəklərini reallaşdıra bilmək və digər insanlara da bu düşüncələrini qəbul etdirə bilmək üçün məqbul bir səbəb axtararlar. Hər şeyin təsadüfən meydana gəldiyini iddia edərək, Allahın açıq-aşkar varlığını inkar etdirməyə və bununla da kimsəyə qarşı məsul olmadıqlarını məqbul etdirməyə çalışırlar. Allahı tənzih edirik. Məhz bu nöqtədə, təkamül nəzəriyyəsi inkarçı fəlsəfələr üçün güya elmi dayaq meydana gətirər. Bundan ötürü Allahı inkar etməkdə israrlı insanlar, elmi bir etibarlılığı olmasa da, doğruluğuna inansalar da, inanmasalar da bu nəzəriyyəni ideoloji və fəlsəfi bir zərurat olaraq müdafiə edirlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sən pak və müqəddəssən. Bizə öyrətdiklərindən başqa bizim heç bir məlumatımız yoxdur. Həqiqətən sən hər şeyi bilən, hökm və hikmət sahibi sənsən. Bəqərə surəsi 32-ci ayə.